Radio Suomi.
Niin, millaisissa tilanteissa te olette kokenut itsenne yksinäiseksi?
No esimerkiksi kun on hautajaisissa ja pitää yksin mennä laskemaan seppeli.
Niin, koetteko ikinä itsenne yksinäiseksi?
No kyllä välillä. Yksin kun asuu, niin tietysti saattaa tulla semmoisia tilanteita, että kaipaisi seuraa. Ja nyt sitten tuossa ihan hiljattain kävi niin, että mä vaihoin tuossa työhuonetta ja mulla oli aikaisemman tiimin tiloissa aika semmoista niin kuin meteliä jatkuvasti ja se ärsytti mua. Mä en pysty keskittymään, kun on meteliä. Nyt mä sitten oon uudessa työhuoneessa ja yllättäen sillä ei ollut ketään, että nää aamulla paikalla, niin mä tunsin siellä itseni yksinäiseksi.
Eli semmoinen tasapaino olisi hyvä?
No jotenkin sillä tavalla, kyllä.
No välillä joo, että mulla ei ole hirveästi ystäviä, niin sitten tulee oltua sitten yksi, jonkun on enemmän semmoisia niin läheisiä kavereiden kanssa on sitten niin paljon. Mutta kyllä sitten niin kun ei ole, on vaan ehkä yksi tai jo kaksi kaveria, niin tulee oltua vaan niiden kanssa, että ei ole silleen paljon muita, niin tulee yksinäinen olo. Tulee vähän semmoinen olo, että ehkä kukaan ei halua olla mun kanssa tai tälleen.
Ja jonkun tutkimuksen mukaan niin joka viides kokee yksinäisyyttä, niin miltä tämä luku kuulostaa?
No kuulostaa ihan todelliselta.
No, silloin kun erosin, kun mies halusi erota eikä minä, silloin olin todella yksinäinen.
Koetteko tänä päivänä yksinäisyyttä?
En.
Koetko sinä itseäsi yksinäiseksi?
Joo.
Minkälaisissa tilanteissa?
No, mä osun yksin. Sitten mä pärjän kyllä itse.
Pärjät, mutta toivoisit seuraa enemmän.
Joo.
Yle, Radio Suomi.
Siinä kuultiin ihmisten kokemuksia yksinäisyydestä Oulun keskustasta. Marja Nykänen, meidän toimittaja, kävi siellä tapaamassa erilaisia ihmisiä kadulla ja nappasi heitä mukaan. Ja nyt täällä mun seurannani on viime lauantainakin äänessä ollut Markus Leskinen, meidän toimittaja Kajaanin päästä. Markus, millaisia juttuja sulla tuli esille tässä yksinäisyyttä tutkiessa siis tuolla kentällä?
Semmoinen ainakin, että yksinäisyys koskettaa kaikissa ikäryhmissä, toki ehkä eri tavoin, mutta että kyllä sitä yksinäinen voi olla nuori niin kuin vanhakin. Mutta semmoiset tietyt elämänvaiheet voi ehkä koetella. Esimerkiksi se, että itselläkin on tässä tietysti työelämään kun siirtynyt ja 30 tulee, niin siinä voi sitten tulla semmoinen sauma, että kun ehkä jos jää erilleen entisestä kaveriporukasta, esimerkiksi perheenlisäyksen myötä, niin siinä voi ollakin huomatakin, että no nyt mulla ei ole enää kuin se perhe, niin, vaikka se tärkeä onkin, mutta sitten ne kaverit jää ja se puoli elämästä pois. Ja sitten taas siinä toisessa vähän myöhemmässä elämänvaiheessa, kun ehkä saattaa sitten se puoliso, joka on ollut pitkään rinnalla, niin saattaakin sitten kuolla melko nopeastikin yhtäkkiä, niin siinä onkin sitten taas uusi tilanne ja yksinäisyys voi olla aika kova paikka siinä.
Itse silloin aikoinaan, kun nuorena ihmisenä tai nuorena miehenä tulin perheelliseksi ihmiseksi, että saatiin ensimmäisiä lapsia, niin muistan sen ensimmäisen järkytyksen, milloin huomasi, että on niin kuin, ehkä omalla tavalla, eihän sitä yksin ollut, koska se oli se oma perhe mukana ja se lapsiarki, mitä pyöritti, mutta niin kuin se kaveriporukka hävisi aika nopsaa tosiaan siinä vaiheessa, kun joutui muutaman kerran perumaan esimerkiksi illanviettoon lähtemisen. Piti aina kommentoida, että no ei nyt pysty, mä oon tänään vauvahukissa, että ei nyt tänään parane lähteä mihinkään. Ja sitten siinä niin jossain vaiheessa mä muistan sen tunteen, kun sen tajusi, että nyt on 4 tai 5 kertaa sanonut, että ei voi lähteä. Nyt ei enää kutsuta mihinkään. Että nyt on niin vaan se vanha kaveri, joka nyt pyörittää sitä perhearkea. Niin kyllähän se aika suoraan sanottuna surkeata tuntui siinä vaiheessa. No yksi juttu, mikä tuli WhatsAppin kautta jo oikeastaan lähetyksen alkupuolella, oli kommentti, että on muistettava se, että yksinäisyys ja yksin oleminen on kaksi ihan täysin eri asiaa. Ja tämäkin me haluttiin tässä lähetyksessä tuoda esille, ja meidän toimittaja Maria Nykänen kävikin haastattelemassa Anna-Reetta Rönkää, yksinäisyystutkija tämän aiheen tiimolta. Ja Anna-Reetta kertoi meille heti alkuun, että mikä se ero näiden kahden asian välillä on.
Yle, Radio Suomi.
Niin, tässä haastateltavana Anna-Reetta Rönkä, joka on tutkinut yksinäisyyttä. Olet filosofian tohtori, niin miten yksinäisyys eroaa semmoisesta yksin olemisesta?
Yksinäisyyttä kuvaa semmoinen vaihtoehdottomuus ja se on ei-toivottu ja ei-valittu kokemus. Siinä kun taas sitten yksin oleminen voi olla monilla ihmisillä semmoinen haluttukin tila, että joskus kaipaa omaa rauhaa ja yksinä olla yksin ja sitten toisessa paikassa olla muiden ihmisten kanssa ja hakeutua seuraan, mutta yksinäisellä ei välttämättä ole tätä tällaista vaihtoehtoa.
miten, kun varmaan jokainen ihminen kuitenkin joutuu välillä olemaan ihan pakotettunakin yksin, niin missä vaiheessa voi sitten sanoa, että ihminen on yksinäinen?
No silloin varmaan, kun se ihminen itse sen näin kokee. Ja monesti siihen semmoiseen yksinäisyys semmoinen vakavampi, pitkäkestoisempi, niin on semmoinen niin kuin pidemmän ajan kaaren ja jakson niin kuin aikana tapahtuva. Että siinä on elämässä saattanut olla monia negatiivisia asioita, jotka keriytyy ja johtaa niin kuin sitten siihen semmoiseen vakavampaan yksinäisyyden kokemiseen, joka on pitkäkestoisempaa.
Minkälaisia kokemuksia on saattanut olla?
Se voi tämmöinen vakavampi yksinäisyys lähteä vaikka jo lapsuudesta ihan, eli on jo silloin, voi olla vaikka semmoinen turvaton kotiperhe, siellä jotakin sosiaalisia ongelmia, voi olla koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa takana, ja sitten alkaa itse kokea itsensä jotenkin vääränlaiseksi tai ulkopuoliseksi, ja sitten sitä tulee sieltä muilta, ja itsekin alkaa uskoa siihen, ja siitä lähtee sitten semmoinen negatiivinen kerä, että ei sitten uskalla lähestyäkään muita, ja muilta tulee sitä semmoista negatiivista feedbackia, niin sillä lailla se saattaa sitten alkaa eristää.
Entä minkälaiset ihmiset Suomessa niin kuin tänä päivänä on yksinäisiä?
Yksinäisyyttä sitä on mitattu tämmöisillä laajoilla kyselyillä Suomessakin niin kuin kaikissa ikäluokissa, ja sitä koetaan joka ikäluokassa. Ja semmoista niin kuin, silloin tällöin yksinäisyyksi itsensä kokevat tosi monet, ja tutkimuksissa niin kuin 20% se kokee itsensä joskus yksinäiseksi, ja sitten erittäin vakavasti yksinäiseksi se luku vaihtelee 5-15% välillä. Mutta melkeinpä kuka tahansa voi olla yksinäinen, ja sitä on hankala ulkopuolisten tietää, kun se on niin semmoinen subjektiivinen kokemus.
Miten kun esimerkiksi, jos miettii eri paikkakuntia Suomessa, niin väkiluku vaihtelee aika paljon. Miten vaikka Oulu ja Kajaanin välillä tai tämmöisten kuntien välillä, onko jotain eroja yksinäisyydessä?
Joo, tätä on sillä lailla tutkittu noissa kouluterveyskyselyissä, jos ajatellaan lapsia ja nuoria 15-16-vuotiaita. Siinä taitaa olla 8-9-luokkalaisia ja lukio-eka ja ammattikoulu eka-luokkalaisia, niin siellä on havaittu jonkun verran eroja, että esimerkiksi justin nousi Kainuu, että siellä olisi vähän niin kuin enemmän lapset ja nuoret itse merkkaa olevansa yksinäisiä, tuntevat kokevansa yksinäiseksi itsensä, mutta ne erot ei ole mitään ihan järkyttävän isoja, että ihan kyllä niin kuin yksinäisiä ihmisiä on varmaan joka Suomen kunnassa jonkun verran.
Mistäkö se johtuu sitten, että Kainuussa olisi vähän enemmän yksinäisyyttä?
En osaa ihan sitä sanoa, että mitkä juuri siellä Kainuussa on, mutta onhan se, niin kuin mikä voi olla tyypillistä tämmöisille, Kainuukin vähän tämmöinen syrjäseutuinen tai nuuttotappioinen, että sieltä lähtee väkeä pois, ja voiko olla, että siellä ei ole niin paljon esimerkiksi vaikka nuoria tai sitä tulevaisuuden näkymää, tai onko palveluissa ollut heikennyksiä tai kouluja lakkautettu tai muuta, voivat vaikuttaa osallaan siihen. Niin kuin yksinäisyydessä sanotaan, että tämmöinen urbanisoituminen, muuttoliike ja kaikki nämä, niin voi vaikuttaa hyvinkin paljon siihen yksinäisyyteen. Esimerkiksi nuorten kohdalla, jos he joutuu nuorena muuttamaan paljon vaikka, niin se on selkeästikin, voi aiheuttaa yksinäisyyttä tulla uuteen koululuokkaan, uutena oppilaana. Kaikkia tämmöisiä lasten ja nuorten kesken voidaan nähdä.
Yle, Radio Suomi.
Ja mä itse asiassa kaivoin tähän liittyen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tilastoja Pohjois-Suomen avin alueelta tähän yksinäisyyteen liittyen. Sitä on nimittäin tutkittu aika reilulla otteella, ja vuodesta 2014 saakka tämä oli siis kokonaisuudessaan itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus koko väestössä Pohjois-Suomen avin alueella oli 8,9 vuonna 2017. Tässä on ollut pikkusen laskua jopa, mutta ollaan niin kuin sinne 9 ja voisi sanoa, että 10% ja 8% välillä ollaan liikuttu koko ajan. Mutta se, mikä tässä pysäytti ainakin itsensä, niin itsensä yksinäiseksi tuntevien yli 75 vuotta täyttäneiden osuus vuonna 2016 oli 21,4% tuntee itsensä jollakin tavalla yksinäiseksi. Ja sehän meillä tuli tuossa itse jutuissa esillekin.
Kyllä, onhan se iso osa, jos joka viides, ja sekin on varmaan alakanttiin, mietin tuossa sen yleisenkin numeron ja prosenttimäärän kohdalla, niin onhan se suomalaiselle varmasti se, että kuka sen kehtaa sanoa, niin silloin ollaan jo varmasti tosi yksinäiseksi itsensä tuntevia.
On.
Että moni varmasti sinnittelee ja on sillä, että no kyllä mä pärjään. Mutta ehkä tuommoiset vanhat ihmiset, niin se on oikeasti jo niin se, että kun ei ole töitä, eikä ole välttämättä paljon muutakaan siinä eläkkeellä, kun ollaan, niin kuin tämä Marja-Liisan kanssa puhuttiin, niin kyllä se kertoo, että hänenkin kerrostalossa on paljon yksinäisiä ihmisiä, joita pitäisi saada sieltä liikkeelle, tai heidän luo ihmisiä. Että,
käymään.
Niin, kyllä.
No, tuossa tuli mieleen itsellä kanssa, tuossa lähetyksen aikana, tai oikeastaan vähän ennen sitä, halusin ottaa mukaan niin kuin tuonne studion puolelle muutamia semmoisia pointteja, mitä on asiasta niin kuin uutisoitu viimeisiä vuosia aikana. Ja voin sanoa sen, että kun pistin Ylen verkkosivulle pelkästään hakusanaksi yksinäisyys, niin löytyi kyllä niin kuin ihan kaikkiin ikäluokkiin jotakin semmoista, niin kuin joku juttu, missä koitetaan tehdä työtä nimenomaan tai yksinäisyyttä vastaan eläkeläisille, työssä käyville, nuorille ja lapsille.
Markun kanssa hän tuli myös puheeksi sitten se, että miten se liittyy myös mielenterveysongelmiin ja työttömyyteen ja siihen syrjäytymiseen, mistä paljon muuten puhutaan, että siinä on semmoinen kehä ehkä, missä liittyy paljon asioita toisiinsa, että jos sä jäät työttömäksi, sä voit helposti kokea itsesi yksinäiseksi ja sitä kautta syrjäytyy. Ja ne vähän niin kuin voi mennä moniin suuntiin sillä, että se on vähän tuommoiset sosiaaliset asiat, niin ne on vaikeita. Ja helposti siinä sitten, kun kotiin jää ja vähän syrjäytyy ja kokee sitä yksinäisyyttä, niin se mielenterveysongelmat voi paheita tai niitä voi ilmetä, mutta toisaalta myös mielenterveysongelmat voi ajaa siihen yksinäisyyteen, koska niin kuin Markku sanoi, niin meillä on vielä paljon tekemistä sen kanssa, että miten niistä puhutaan, miten ihmisiä kohdataan, joilla on ollut tai on mielenterveysongelmia, että leimaamistahan siinä on ja ennakkoluuloja.
Mm. Eikö Markku puhunut, sanonut jotenkin mun mielestä erittäin hyvin, että yksinäisyys on mielenterveysongelman alku? Joku tämmöinen.
Saattaa olla, joo. Kuulostaa ihan.
Se kuunnellaan varmasti kohtaessa Markun pätkässä.
Yle, Radio Suomi.
No, milloin sä oot tuntenut itsesi yksinäiseksi?
No se on monesti, kun vanhemmiten on ystäväpiirit, kun on pienentynyt itsellä ympärillä ja jäänyt vähän ulkopuolelle ja sitten kun on ollut mielenterveysongelmia enemmän tai vähemmän ja se on tuonne sivuun vähän ajanut, niin sitä on jäänyt vähän siitä sivuun.
Joo, no miten se sitten, tuntuuko se, että se on ollut vaikeampi just sen näiden mielenterveysongelmien kanssa sitten se ihmisten kanssa eläminen ja oleminen?
No joo, niin. Joissain määrin kyllä, että tuo, ja sitten monille ihmisille on ennakkoluuloja, että itselläkin löytyy jos jonkin sortista mielenterveyden puolta, mutta tuo, se on just, että ihmisillä on ennakko-odotuksia ja ajatuksia siitä, että minkälainen minä olen ja miten mulla menisi. Mikä on hyvin monesti hyvinkin väärää ja virheellistä, mutta niihin on itse vaikea vaikuttaa, kun ihmisillä on omat kasvatukset ja vastaat, mistä ne periytyy.
Joo, no onko sä saanut murrettua semmoisia, tai onko sä yrittänyt murtaa semmoisia ennakkoluuloja sitten ihmisten kanssa, kun on tullut kanssakäymistä?
Kyllä siitä on tullut puhuttua ja mähän puhun nykyään hyvinkin avoimissa näistä omista, mitä mulla on, että se, että mä itse olen näistä joutunut kärsimään, niin se ei estä mua siitä, että mä vois tätä torjua jollakin tavalla, että jos tässä on jostakin joku tullut kysymään tai puhumaan, niin mä oon hyvin avoimesti puhunut ja kertonut, että mitkä on johtanut mihinkin.
No kyllä. Miltä se sulla niin kuin henkilökohtaisesti, miltä se tuntuu se yksinäisyys?
No ikävätähän se luonnollisesti tuntuu ja on semmoinen ulkopuolinen olo ja tulee semmoinen pessimistinen luon itsellä, että kun sitä jää sinne ulkopuolella omalla tavalla, niin sitä rupeaa ennakko-odotuksissakin olemaan silleen, että no, mitäpä minä.
No, miten ootko sä koittanut muuttaa niitä omia semmoisia, just niin kuin sanoit, ennakkofiiliksiä, että sitä helposti ehkä ajautuu sitten itsekin, jos on niin kuin itsekin saata vähän olla semmoinen välillä pessimistinen tai ainakin realisti, niin että ootko sä koittanut muuttaa, miten se onnistuu sitten?
No, totta kai, että yksinäisyyskin pidemmän päälle, niin se on hyvin raskasta, niin sitä on hakkeutunut erilaisiin toimintoihin ja no, minä itse olen Kajaanissa tuonne kulttuuripäivä Marilyn, mikä on, niin sinne on hakeutunut, siellä on sille vertaista tukea saa. Ja sitten on muutenkin yrittänyt aina mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja siellä sitten tuo saa uusia kontakteja ja uusia ihmisiä ympärille. Ja totta kai unohtamatta aikaisempia ystäviä, mitä on, että pitää yllä niitä.
Tuossa vähän sivuttiinkin jo näitä tuota käsittelyä tai semmoisia selviytymiskeinoja, niin miten sä oot niinku itse tämmöisiä, sanotkin siitä työpajasta ja kulttuuripaja, kyllä. Miten sä oot lähtenyt niinku suhtautumaan ja teollakin muokkaamaan sitä elämää sitten, että pärjää ja selviää siitä yksinäisyydestä?
No sitä on just haastanut yhteiseen ja näihin erilaisiin toimijiin tukeutunut, että sieltä kun saa vertaistukea, niin siellä löytää sille erilaisia keinoja ja neuvoja. Ja siellä aina huomaa, että sitä ei ole niin yksin aina näiden omien ongelmien kanssa, että siellä on ihmiset, jotka on paininut näiden kanssa aikaisemminkin jo. Ja osa on jopa selättänytkin ihan niin tuo. Sieltä on saanut apua ja uusia ystäviä ja saanut laajennettua omaa tukiverkkoa ympärille.
Joo, tämmönenhän on monesti hyvin tärkeä tämmönen vertaistuki ja se, että tajuaa, että ei ole yksi asioiden kanssa. Se on varmaan monesti tahto unohtua vähän kaikissa asioissa meillä.
Ihan totta, että yleensä ottaen monia ongelmia muutenkin, että sitä ei aina omassa mielessään näe sitä ympäröivää maailmaa niin paljon, että ne tuntuu aina niin henkilökohtaisilta ja monesti Suomessakin nämäkin tahtoo olla tabuuna, että niistä ei puhuta.
No miten se nimenomaan se sen asian ääneen sanominen, niin kuinka paljon se pelkästään ottaa, että myöntää vaikka, että on yksinäinen tai on vähän ongelmia tai on vaikeaa?
No kyllä se aina ottaa asioita eteenpäin ja tapahtumaan, että myöntää, että no on yksin, että tälle nyt pitää tehdä jotain ja silloin se pitää tuoda esille ja ne asiat pitää aina käsitellä, että pitää haastaa itsensä niissä.
No miten sitten tämmönen, miten sulla on niinku eri ikävaiheessa, mainitsitkin semmoisen kaveripiirin muutoksen ja elämän muutoksissa tietysti saattaa tulla tilanteita, milloin on enemmän ja vähemmän yksinäinen, niin mitä sä koet niin kuin se elämänvaiheessa nuorempana tai vanhempana se yksinäisyyden, onko se muuttunut?
No on samalla tavalla muuttunut, että varsinkin ne vanhemmalla jäljellä itsestä tuntuu, että niin kuin uusien kontaktien löytäminen on huomattavasti haastavampaa. Ja nuorempana, kun sitä pystyy menemään periaatteessa ihan mihin vaan silleen, kuka oli vaan suunnilleen oma ikäistä porukkaa ja sekaan vaan, ja sieltä saattoi löytyä aina niinku uusia ystäviä ja tuttavia, mutta nyt vanhemmalla iällä kun ei ole semmoisia sosiaalisia kontakteja ja tapahtumia niin paljon, niin sitä helpommin jää tuonne sivuun.
Sulla oli tuo tästä Marilynista kulttuuripajasta niin puhetta, niin kerrohan meille vähän siitä, mitä kaikkea siellä löytyy.
No kulttuuripaja Marilynhän on tuo, no hienosti ja virallisesti ilmaistuna, niin sehän on diagnoosivapaalta vertaistukikatto ryhmätoiminta ja mielenterveyskuntoutujille, mutta lähtökohtaisesti 18-35-vuotiaille, mutta me ei vaadita minkään maailman diagnoosia tai sille, että olisi oikeasti mielenterveysongelmia, että pelkkä yksinäisyys ja syrjäytyneisyyskin riittää.
No kuinka tärkeä paikka tämä sulle on ollut?
Hyvin merkittävä ollut omalle mielenterveydelle ja silleen pärjäämiselle, että siellä on saanut sosiaalista tukea hyvin paljon ja silleen vertaistukea monen eri toimintaa ja lähtökohtaisesti sisältö on oma arkea, että ei tarvi sisällä kotona yksin istua, että on paikka johon mennä ja mihin voi mennä ihan milloin vaan käytännössä arkipäiväsi.
Joo, semmoinen tekeminen on aika ihmiselle tärkeä, että jos ei ole tekemistä, niin sitä kyllä lähtee sitten helposti murhemaille. Ja minkälaista hommaa te siellä teette ja miten tärkeä se nimenomaan se tekeminen siellä on?
Se on ryhmätoimintaa, mitä me tuolla pidetään ja vertaisohjaajia koulutetaan. Mä itsekin olen kouluttautunut sitä kautta vertaisohjaajaksi ja pystytään pitämään ryhmiä aihealueesta riippumatta oikeastaan mihin vaan, että ryhmät on aina kävijäpohjaisia ja kävijäistä lähteviä. Kävijät päättää, että mitä tehdään ja mitä järjestetään. Ja itselle se on melkein semmoinen, miksi sä sanois, elämän lankainen hetkittää, että kun ei ole mitään muuta, niin siellä sinne pystyy menemään myös istumaan ja olemaan ja höpisemään ihan puuta heinää, mutta saa sen sosiaalisen kontaktin ja tekemisen. Ja sitten kun ryhmiin pääsee, niin siellä saa sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ehkä jotain sisältöä ja vielä kannustetaan kaikkea opiskelua ja työelämää ja tämmöisiä, että jos on päätynyt sivuun, niin siitä saa semmoisen hyvän ponnahuslauan, että sieltä löytyy ammattilaisia, jotka osaa ottaa Kelaan sosiaalitoimistoja ja tämmöisten kanssa ja sitten mahdollista opiskeluja ja kouluja ja vastaavia.
No miten sä näkisit tässä niin kuin nykyaikana, nykyyhteiskunnassa just tämmöisenkin yksinäisyyden ja toisaalta tämmöiset tukiverkot ja tukipalvelut, niin onko nykyään enemmän yksinäisyyttä tai miten se vaikuttaa tämmöinen meidän nykymaailma?
No kyllä minusta tuntuu, että yksinäisyys on koko ajan enemmän ja enemmän kasvava ongelma, että ihmiset jää sivuun ja sitten kun Suomessakin tämä eriarvoisuus alkaa ikävä kyllä nousemaan, tuloerot on valtavia ja sitten vähäosaiset jää tuonne sivuun ja kasvaa tuommoinen ongelma, mihin pitäisi puuttua enemmän tai vähemmän tässä hyvinkin nopeasti itse asiassa, että ennen kuin tämä karkaa käsistä paljonkin.
Niin, toivoisitko enemmän nimenomaan tämmöiseltä isommilta tahoilta ja valtion puolelta ja kunnilta sitä, että tämä on kuitenkin aika varmaan tämmöinen ruohonjuuritaso juttu tämä teidänkin työpaja, että toivoisitko isompaakin tämmöistä apua siihen?
No se olisi lähtökohtaisesti oikein mukavaa, että saataisiin tukea noihin, että Käännin kaupunkihan osittain rahoittaa Marilyninkin toimintaa. Ja eihän me näytä silleen missään. Me tehdään sitä hiljaista työtä tuolla sivussa. Mutta niin kun meillä on hyvinkin vankka kävijäkunta ja numero puhuu meillä puolestaan siitä, että hyvinkin syrjään jääneet yksinäiset ihmiset ollaan saatu sosiaalisen elämän piirin takaisin yhteiskuntaan koneistoon periaatteessa mukaan.
Pidätkö yksinäisyydestä tai yksin olemisesta siis kuitenkin tämän kaiken jälkeen? Tykkäätkö olla yksin?
No se on vähän semmoinen kaksiteräinen miekkailu aina, että omalla tavallaan mä viihyn myös yksin ja siihen on tottunut sille omalla tavalla, että mä en välttämättä viihy missään valtavissa ihmisjoukoissa, mutta tuo, en mä voi sanoa, että mä tykkäisinkään siitä sille ihan puhtaasti, että ihminen kun kuitenkin sosiaalinen eläin, niin se olisi oikein mukavaa, että sitä sosiaalisuutta saisi itse kukin ja tasapuolisesti.
Niin, sillä on hyvässä tasapainossa sitä itse kullekin, että miten oma luonne antaa periksi.
Aivan totta, että toiset ihmiset totta kai tykkää olla enemmän yksi ja pärjää yksi, eikä silleen kaipaa sitä sosiaalista ympyrää niin paljon siihen ympärille, mutta toisille se on, että se on oltava. Että jos sitä ei ole, niin silloin tulee ongelmat ja jää sivuun ja alkaa tulla enemmän tai vähemmän ongelmia mielenterveyden kanssa ja vastaavaa. Että se on semmoinen ponnahuslautatahto olla monelle ihmiselle, että se on ensimmäisiä asioita, mitä tapahtuu yleensä ennen kuin ihminen alkaa saada enemmän tai vähemmän mielenterveysongelmia.
Niin, onko se kuitenkin aika paljon siitä kiinni, että onko se yksinolo, onko se haluttu vai ei, että sitten kun se menee siihen, että sitä ei enää, se ei ole enää niin kuin omissa käsissä, se lähtee vähän niin kuin omille raiteille se.
Aivan totta, että tykkään mä itsekin aina välillä vetäytyä silleen, että meen on omissa oloissani ja en haluakaan periaatteessa mitään ihmiskontaktia. Mutta sitten on aikoja, että olisi mukava tehdä ja olisi mukava mennä aina jonnekin ihmisten kanssa. Mutta sitten näkee sosiaalisessa mediassa, että siellä tutut ja ympärillä tapahtuu asioita ja ihmiset tekee vaikka mitä ja mitä sinä itse teet, missä olet kotona yksin. Ei se ole mitenkään niin kuin mieltä kohottavaa.
Yle, Radio Suomi.
Jussilassa sä tapasit tämä yhden kaveri, joka oli nimenomaan keskittynyt tähän tavallaan yksinäisten auttamiseen.
Kyllä, Citrosen...
Jussilassa sä tapasit... Sä vierailit myös tosiaan tuolla Rinne-ravintola Jussilassa ihan keikkajuttujen muodossa, ja siis keikkajuttujen ihmisten tapaamisen muodossa. Sä tapasit siellä... Citrosen Ari, joka niin nimenomaan tuolla Jussilassa yrittää auttaa semmoisia selkeästi yksinäisiltä tuntuvia ihmisiä. Oli aika mielenkiintoinen kaveri.
Hän oli tämmöinen, miten se sanoisi, harrastelija-auttaja tai jopa elämäntapa-auttaja. Semmoinen reipas ihminen ja ei siinä niin oikeastaan siis todella välitön ja semmoinen, että voin hyvin kuvitella, että hänestä on paljon apua, koska jotenkin siinä tuli lämmin fiilis itsellekin, kun hän puhui niistä aiheista ja siitä, että miten käy välillä tanssittamassa yksinäisiä, vaikka niin kuin leskiä esimerkiksi. Ja sillä lailla seuralainen, semmoinen hyvän mielen tuoja.
Siihen homman mukaan. Arilla oli yksi ihan mielenkiintoinen kommentti, minkä hän nosti esille tuossa, ja se oli tuo sosiaalinen media ja nimenomaan nämä elektroniset laitteet, että nykyään istutaan kotona ja katsotaan pädiä. Mitä mieltä sä itse oot tässä niin kuin, tällä jälkikäteen puhuttuna? Onko tuosta sosiaalisesta mediasta hyötyä yksinäisyyden ehkäisemiseen tai sitten sen niin kuin, tavallaan lisäämiseen?
Sehän on sosiaalinen media on varmaan taas yksi semmoinen asia, missä on
hyvät ja huonot puolet. Mm. Että en ehkä itse näkisi sitä niin huonona asiana, mitä ehkä nämä vanhemmat ihmiset sen ehkä vähän sillai ajatteli pelkästään negatiivisena, mutta onhan siinä ja oli varmaan ehkä jonkun verran siitäkin puhetta, että kuitenkin se yhdistää ja sieltä pystyy sopimaan ja siellä pystyy myös uusia ihmisiä löytämään ja semmoisen muun muassa harrasteiden parissa, että jos sulla on joku juttu, niin sä löydät jonkun yhteisön varmasti internetin kautta esimerkiksi. Mm. Kaikkia tämmöisiä, mutta onhan se että kyllä mä oon itsekin sitä paljon pohtinut ja sen takia ehkä jonkun verran jäänyt sivuun sosiaalisen median puolelta, on se, että se kuitenkin se on semmoista vähän näennäistä sosiaalisuutta minun mielestä. Mm. Ja siinä niin kuin puhuttiin Jussilassa siitä, että se monesti nykypäivänä saattaa olla sitä ruudun kännykän tuijottelua.
Niinpä.
Se yhdessä oleminenkin, niin sanottu yhdessä oleminen.
Että se sosiaalisuus, mikä on ehkä tavallaan omalla, tai se sosiaalisuus, mikä sillä saadaan, niin se jää kuitenkin päälle sitten tämän niin sanotun normaalin sosiaalisuuden kanssa. Että sun on hoidettava niitä molempia rooleja sitten yhtä aikaa.
Niin, ja se, että vaikka ollaan siellä somessa yhteyksissä ja jollain tavalla, niin se ei korvaa sitä oikeaa ihmiskontaktia ja kasvottaa keskustelua.
Ei, mä oon tuossa niin kuin ihan samaa mieltä sinänsä sen suhteen, että eihän se korvaa mitään, mutta mä itse mietin sosiaalisen median, jos lähdetään miettimään tämän yksinäisen ihmisen, siis joka aidosti tuntee itsensä yksinäiseksi sen näkökulmassa, niin kyllähän voidaan miettiä ehkä jollainlaisena niin kuin puranona siinä tilanteessa, että se on siihen ensimmäiseen kipuun, voi olla apuna sit siihen suuntaan, että sä voit tavallaan saada sitä. Ehkä jonkinnäköistä voi puhua ehkä harjoittelemisesta, sosiaalisuuden harjoittelemista niin kuin pienellä kynnyksellä. Löytää niitä yhteisiä aiheita tuntemattomien ihmisten kanssa, mutta on tavallaan niin kuin yksi semmoinen asia, mistä sä oot varma, mikä sua kiinnostaa, ja sä voit puhua pelkästään siitä. Laittaa siitä vaan kommenttia menemään sinne, niin se kynnys lähtee puhumaan sitä muistakin asioista varmasti ajan myötä pienenee. Ehkä niin kuin tommoisella kantilta sosiaalinen media on ihan hyvä.
Itsekin on kokenut sen joissakin tilanteissa auttavana, että semmoinen pieni yksinäisyyden tunne ollut ja halu jutella, ei välttämättä ole kämpiksiä ollut seurana siinä just. Ja, niin sitten yleensä sitten, että kun vähänkin saa vaikka jutella, tekstailla kaverin kanssa, tai sitten no, videopuhelussahan nyt tulee ihan semmoista niin kuin ilmeitä, eleitä, että onhan näitä kaikkia mahdollisia. Että, ja just tuo yhteisöllisyys, niin sitä voi vahvistaa myös sieltä kautta, että ehkä meillä on vielä opettelemista näiden välineiden käyttämisessä.
Niin, ja sitten miten se niin kuin hyödynnetään täysin, että omalla tavallaan itse aina välillä hirvittää lukea kaikkia kommentteja siitä, että syrjäalueella vanhemman ihmisen ja lääkärin kohtaaminen voi saada hoitaa nykyään tabletin kautta, tai mitä nyt on pikkuhiljaa kehitelty. Onhan se vähän rajua. Ja jotenkin silleen, niin koko itsekin on sitä sukupolvea vielä, että ei ole ollut some aina mukana, niin se on, ehkä se, jotenkin se kuulostaa omaan korvaan vähän kummalliselta.
Siinä unohtuu semmoinen ihmisen kuitenkin se henkinen parantaminen ja hoitaminen. Mm. Kuitenkin se on aika iso osa siis tämmöistä hoitotyötä ja semmoista, että välitetään ja sanotaan, että kyllä tämä tästä. Mm. Mutta se ei välity samalla tavalla, jos se on vain joku tämmöinen videopuhelu esimerkiksi.
Niinpä, ja itse asiassa WhatsAppin kautta käytiin keskustelua yhden kuuntelijan kanssa lauantaina. Hän nosti esille, että kuitenkin se ihmisen kohtaaminen on muutakin kuin pelkästään sitä ääntä. Että se on sitä kasvojen katsomista ja pystyy tavallaan tulkitsemaan siitä, milloin joku puhuu ironisesti. Ilmeiden, eleiden, äänenpainojen, kaikkien tämmöisten tulkitsemista. Että ehkä tuo sosiaalinen media, mikä sinäkin laitoi tälle kuuntelijalle takaisin, että ehkä sosiaalisen median kautta käyty keskustelu antaa yhden palasen siihen monipalaseen kohtaamiseen, mikä tulee.
Joo, jollain tavalla me kuitenkin ihmiset aistetaan se läsnäolo, että se, nyt kun me puhutaan tässä ja sä oot siinä vieressä, niin mä koen sen tilanteen eri tavalla, jos me puhuttaisiin vaikka puhelimessa tai videopuhelulla.
Tai jos miettii nyt ihmistä, joka kuuntelee tämän Areenan kautta, niin sitä on vaikea arvioida, miten me täällä ollaan.
Yle, Radio Suomi.
Päivää. Täällä istuskellaan nyt täällä Jussilan baarin tässä itse asiassa mököttäjän nurkassa. En kylläkään nyt mökötä, kun tässä on hyvä seuraa, niin ei tarvitse yksinään täällä istua. Mutta mulla on täällä seurana baarin pitää Juha Immonen ja sitten on Marja-Liisa Uitto ja Ari Sitroneen. Tässä on vähän jo keretty rupaatella tässä keskenään, mutta kerrohan sä vaikka Juha tästä paikasta ja mitä täällä näkyy normaalisti? Onko täällä yksinäisiä ihmisiä, onko täällä seurallisia ihmisiä?
Juu, on yksinäisiä ja seurallisia. Eli yleensähän kun viikko kuilotetaan kotona sitten ja tullaan viikonloppuna tänne, niin asiaa riittää paljon ja sitä me kuunnellaan sitten ja on meidän toimenkuva. Ja sehän on sitä lähimmäisen rakkautta, kun kuunnellaan asiakkaiden huolia.
Niin, eikö se perinteisesti ja vähän kliseisestikin se baarimikko ole sitten monesti se paras kaveri semmoiselle yksinäiselle ihmiselle, joka baariin kuitenkin sitten viittii tulla?
Kyllä, kyllä minä olen monen kaverin paras kaveri, että ja mulla on pitkä pinna, että mä jaksan kuunnella, että...
Joo, no entä Marja-Liisa, kerrohan sinä vähän omaa tarinaa, että miten sulla yksinäisyys koitti sitten vähän yllättäen?
No jäin yllättäen leskeksi 2 viikossa ja sitten pelattiin korttia ja sitten asun tässä Jussilan vieressä, niin lähdin katsoa, että mitä täällä näkyy. Minä en ollut oikein kapakka ihminen ollut milloinkaan ja totesin, että täällähän olisi hyvä pelata vaikka tuppea, tai en osannut tuppea, vaan yleensä korttia. Ja ajattelin näin, että minun ei tarvitse kotona sitten ketään passata, kun minä tuon tänne. Ja siitä se lähti, siitä asti 2012 syksystä saakka, tähän saakka on pelattu.
Joo, sulla oli vissiin viime yönäkin vähän korttipiiri venähtänyt se.
Viime yönä meni 3 saakka.
No niin, se perusperjantai. Eipähän tarvinnut yksi olla. Niin.
Ei.
No entä Ari, sulla oli semmoinen auttajatausta, että sä tykkäät ihmisen kanssa olla.
Joo, en ole tarvinnut kovin paljon yksinäisyydestä kärsiä kyllä, mutta pyrkinyt sitten auttamaan iäkkäämpiä ihmisiä ja muuten. Tällainen, kun Jussilaisen kävi päällä paljon leskiä ja tämmöisiä iäkkäämpiä naisia, niin tanssittaa heitä ja heidän kanssa olla ja käydä kotona auttamassa hommissa ja kaikkea tämmöistä näitä. Tämä olisi niin kuin päinvastainen puoli, että en tunne itse yksinäisyyttä, mutta yritän lievittää toista yksinäisyyttä.
No mikä siinä, saatko sä siitä semmoista, onko se kivaa vai tuleeko se ihan luonnostaan se auttaminen ja semmoinen seurana oleminen?
No minä kyllä uskon, että se on varmaan semmoinen luontainen. No totta kai siitä tulee hyvää olla, että jotakin pystyy auttamaan ja muuta ja ehdottaa, että ei mitään korvausta eikä muuta tämmöistä näin, mutta siitä tulee itselle semmoinen hyvä olo, niin sehän olisi paras palkka.
No entä Juha, sullakin on täällä semmoista auttamista tämä yrityksen lisäksi, niin kerrohan vähän siitä, että miten sä oot täällä.
No meillähän joka kuukauden eka tiistai on tommonen raittiuspiiri, että meillä on semmoinen 40 kaveria, mitkä on jättänyt alkoholin kokonaan pois. Ja aina turistaan siinä joka kuukauden eka tiistai kello 17 ja siihen malliin. Että ja kannustamme toinen toisiamme raittiuteen ja... Ja uusia nuoria kavereita on kiinnostunut aina tulla ja tuossa aina käypi, mä aina nauran niin, että tuossa käy nuoria kavereita, niin, jotka on aina pikku nousuhumalassa, niin mä aina pojille sanon, että nyt on teille on raittiuskerhossa paikka varattu, että tiistaina tänne mukaan, että ei niitä ole näkynyt vielä, että aina joskus sattuu koukkuu sitten, että...
Mutta ei oteta kuitenkaan siellä liian vakavasti.
Ei, siihen tämä perustuu sillä lailla, että tämä on semmoinen, tämä ei maksa mitään, talo tarjoaa kahvit ja semmoista lepposaa jutustelua auton korjauksesta, parisuhteista ja muista päivien asioista, mitä on sattunut. Ja sitten myös unohtamatta sitä alkoholia, että puhutaan, että jos toisella on vaikeaa, niin mietitään, että mikä se olisi. Tämmönen, että voitaisiin auttaa tai sillä lailla, ainakin kuunnellaan.
Sä Marja-Liisa sanoit, että teillä on talossa paljon yksinäisiä.
Siis paljon leskeksi jääneitä, mutta nuorempiakin ihmisiä ovat yksinäisiä, todella yksinäisiä ja haluaisivat seuraa. Mutta sanotaan, että jos on semmoinen joku hiljainen, niin se ei osaa ottaa yhteyttä niin kuin pitäisi, että sitä vähän niin kuin... Minä olen sen verran vilikkaampi, että minä olen aina yrittänyt niin kuin saada porukkaa kasaan ja ottanut puhelinnumerota niin kuin asunnoissa, että soitellaan, jos ei ketään näy, että onko sattunut jotain. Että sekin on minusta semmoinen hyvä homma.
Niin, että se vähän sitten semmoiset hiljaisemmat ja rauhallisemmat ihmiset saattaa jäädä sinne omiin oloihin.
Joo, kyllä ne helposti jääpi, että semmoiset... jotka eivät osaa itsensä ulos antaa, niin kyllä ne jää pitää. Niitä pitäisi nykäistä mukaan, kun näkee, että ne on niin kuin erillään, koska ne kaipaa seuraa. Eikä kaikki ole vilikkaita ihmisiä. Että kyllä se niin kuin tärkeää semmoinen on. Niin kuin eilenkin tapasin semmoisen asiakkaan tuossa välillä, kun kävin vessassa tuossa, kun korttia pelattiin, niin sinne mies kertoi mulle, jota en ollut koskaan nähnytkään, että miten on yksinäinen eikä kaverita täälläkään kulma ollut hälle. Niin mä kyllä pyysin häntä tuppiporukkaan, mutta siis on, että hän ei osaa pelata. Että siinä sitä oppii, kun tulee mukaan.
Niin, siinä voi vähän semmoinen kynnys olla, mutta oli myös puhetta tuosta, miten maailma on muuttunut ja kaikki nykyään teknologia mahdollistaa se yhdessä olon muutenkin, mutta miten sä näkisit sitten, että miten se on ennen ja nykyään tämä yksinäisyys sitten ilmentynyt ja mikä siihen vaikuttaa?
No ennen käytiin, jokainen tunnettiin naapurilehmät ja kaikki, mutta nykyään ei tunneta oikein naapuriakaan, ei edes kerrostalossa tervehditä, vaikka asutaan melkein vierekkäin, voi näin sanoa. Että sillä mielessä ihmiset ei ota silleen yhteyttä, vaikka pitäisi. Että ennen autettiin toisia ihmisiä, käytiin katsomassa, jos ne oli kipeitä, niitä autettiin, kun ei ollut televisiota eikä mitään tämmöisiä juttuja, mitä nyt näitä puhelimia raplataan ja ollaan, että ihmiset ja kuulokkeet päässä kulkevat, että ne ei edes kuule, mitä niille sanoo. Että sillä tavalla tämä systeemi on kyllä paljon muuttunut. Ja sitten ihmiset ovat hirveän yksinäisiä sen takia, kun ne on niin, tämä tietotekniikka ei välttämättä aina ole hyvä.
No kyllä. Mikä Arilla on näkemys tästä? Puhuttiin vähän niin kuin somestakin, mutta sä olit vähän, että ei ehkä sinne, että mieluummin nähdään ihan face to face, ei Facebookissa.
Niin, nimenomaan face to face, että parempi on face to face kuin Facebookissa, koska siellä pittiverkon takana siellähän voi olla minkälainen ihminen vaan ja esittää mitä vaan, mutta sitten kun on naamat vastatustenna tälle kainuulla sitten, niin siinä näkee minkälainen ihminen on ja kuulee ja tuntee. Ja sitten minun mielestäni niin juurikin, niin kuin Marja-Liisakin sanoi tuossa, että tuommoinen niin puhelin kourassa, luurit päässä ja muuta, että se on niin ulkopuolella koko maailmasta. Että sitä ei havainnut, ei ole ihmettä, jos joku juna alle jäävi näillä varusteilla. Että siinä mielessä vanha aika oli mukavampaa, että se oli se face to face ja naapuriin mentiin. Siellä tultiin ja pelattiin vaikka korttia tai iltaa vietettiin ja muuta, että se oli semmoista tosiaankin sosiaalista käyttäytymistä enemmän, mutta nykyään kaikki vaan kotona tabletilla, läppärillä tai muuten ja sitä kautta viestitellä ja sovittaa reffiä tai jotain tämmöistä näin, mutta se on, live on aina eri.
Juha, miten sulla, tässä puhuttiin Villen kanssa, että Kainuussa on jotenkin erityisen paljon yksinäisiä, niin näkyykö se täällä ja mikähän siihen, mistä se johtuu?
Varmaan johtuu avioeroista tai sitten on kaverilla kuollut siippa ja eikä ole löytänyt uutta sitten, että mä luulen, että tämmöisten kautta sillä lailla. Ja sitten kun ei malteta lähteä sieltä kotoa sieltä tietokoneen ääreltä, niin siitähän se korostuu sitten se yksinäisyys. Mä kiinnitään.
No miten, niin Ari, onko sun mielestä kainuulaiset sitten jotenkin vähän liian helposti mökkiytyviä, niin kuin sä sanoit?
Niin, minun mielestä justiinsa, että se on, ihmisellä tapahtuu silleen, että se elämäntilanne muuttuu paljon ja muuta, niin koti on kumminkin semmoinen turvapaikka, niin siinä on helppo tosiaankin niin kuin mökkiytyä. Siinä on ne 4 seinää ympärillä ja ulko-ovi ja muuta, niin se on semmoinen niin kuin turvasatama. Ja siitä ulos lähteminen on hankala, että siihen nimenomaan pitää olla jotakin niin kuin Marja-Liisan tyyppisiä ihmisiä tai muuta, että saapii houkuteltua sieltä pihalle, että tule käymään, että on täällä muitakin. Ja elämä jatkuu, vaikka mitä tapahtuu, ikävää tai muuta, tai työttömyyttä, tai onnettomuutta, tai ihan mitä vaan. Niin, mutta elämän pitäisi jatkua, että se on, varmaan se on se koti on niin turvapaikka, että siinä on helppo nimenomaan se 4 seinä sisään mennä, ja vielä pistää selkäahtimet kiinni, niin ei kukka ole kahtomassa.
Joo, miten se Marja-Liisalla sitten, kun just oli tästä ulos lähtemisestä, niin silloin kun sinulla tuli tämä elämänmuutos ja jäit leskeksi, niin kauanko meni siinä sitten, että siitä pääsi eteenpäin?
No kyllä siinä joku kuukausi meni ja minä itkin ja tursusin siellä kotona ja sitten mä päätin, että mä lähden liikkeelle, että tämä ei voi jatkua, että käy huonosti muuten. Että mä oon aina ollut vilkas luonne ja semmoinen paljon ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitten mä lähdin katsomaan tätä paikkaa, kun asun tässä vieressä, että mitä täällä näkyy. Ja sieltä mä löysin uusia kavereita. Se on tosi hyvä rinki, mikä meillä on se korttirinki. Ja siihen vaan tervetuloa muitakin tänne.
Niin, että sä ihan niin kuin omin avuun lähit ja sillä,
että omin avuin kyllä, että ei mua niin kuin kukaan käskenyt. Mä oon kyllä aina ollut semmoinen hyvin itsenäinen, että en mä tarvinnut mitään ulkopuolista apua siihen asiaan.
No, mitä sä sanoisit semmoisille ihmisille, joilla ehkä on korkeampi kynnys, ei ole ehkä niin vilkas tai semmoinen luonne, että on helpommin mökkiytyvä, niin miten semmoinen ihminen voisi päästä liikkeelle?
No, jos sillä on tuttavia semmoisia, jotka tuntee näitä ihmisiä, niin niitä kyllä pitäisi saada liikkeelle ja järjestää semmoisia juttuja, kun täälläkin Kajaanissa tämä ikä alkaa olla ainakin puolet ihmisiä aika iäkkäitä, mitä minä olen katsonut tätä kuvaa, Kajaanin kuvaa. Kun mä oon tänne paluumuuttaja, niin pitää saada porukkaa niin kuin yhteen sillä tavalla, että se yksinäisyys jäisi pois. Olisi kaikenlaisia semmoisia tapahtumia, tavattaisiin toisiamme. Ja siellähän saattaisi, niin, siellä saattaisi löytyä, vaikka monetkin haluaa itselleen esimerkiksi nais- tai miesystävän. Sehän olisi hirveän kiva, kun ne löytäisi toisensa. Mutta siinä sitä onkin tekemistä, että pitäisi saada semmoinen porukka liikkeelle. Että ehkä tännekin voisi, mutta jotkut ei halua ravintolaan kokoontua, mutta voisi kokoontua jonnekin muualle.
Yle, Radio Suomi.
Ja Juha sieltä saapuikin tuoreen kahvin kerran ja jatketaan täältä Kajaanista Jussilan kuppilasta. Ja miten sulla Juha, kun sulla loppui alkoholin käyttö sitten tuossa joku aika, tai on sitä varmaan ihan pitempikin aika, mutta miten koitko sä silloin yksinäisyyttä siinä, kun yleensä kuitenkin suomalaisillekin se alkoholi saattaa olla vähän semmoinen yksinäisyyden lääke?
No ei, mullahan on laaja suku, on isä ja äiti, jotka antavat tukea siinä, ja tietenkin vaimo, kun olin naimissa silloin, ja silloin mä sanoin just vaimolle, että hänkään ilmeisesti käytä alkoholia kovin paljon, että kun mä lopetan, ja siinä tuli sitten lenkkeilyt ja muut, eli siihen piti keksiä siihen sen alkoholin tilalle jotain, ja päivittäin tuli käyttöä lenkille, ja sitten tuli sitten harrastus mulle, että en ole katunut päivääkään, ja itse asiassa taitaa olla kohta 20 vuotta on ollut ilman alkoholia, että...
No oliko se sulla sen siihen alkoholijuominen, niin oliko se lääke yksinäisyyteen vai johonkin muuhun?
No, minä olen aina ollut sen verran ulospäin suuntautua, että silloin kun mä otin viinaa niin, ja kaljaa, niin taksit liikkuu ja minä liikun itse hirveästi, että mä nyt osaa sanoa, että en mä ole ikinä, ja mä oon aina ollut vähän niin kuin äsken sanoin, ulospäin suuntautua, ja etin kavereita kyllä, että jos ei satu olemaan siinä lähettyvillä.
Joo, no me on tässä puhuttu myös vähän tämmöisestä vaihtoehtoisesta niin kuin yksin olemisesta, että se on sitten vähän tämmöinen erilainen yksinäisyys, että ehkä joskus ihminen tarvii yksin olemista, niin miten Marja-Liisa, tykkäätkö sä olla yksin?
On se välillä omissa ajatuksissa hyvä olla, eikä kukka siinä hästä saa olla ihan pitkin tai poikin. Siinä on omat hyvät puolensa, mutta minä olen kyllä myös niin sosiaalinen tyyppi, että minä kyllä äkkiä siihen kyllästyy, että minun on pakko lähteä katselemaan muita ihmisiä. Ja mulla on niin kuin nytkin viikon aikana käynyt niin paljon vieraita, että oikein väsymykseen saakka.
No entä Ari, miten tykkääkö nämä olla yksin?
No. Periaatteessa, tai pitäisi sanoa niin kuin poliittinen vastaus, että periaatteessa voisi olla yksi, mutta ihmisiä ei ole yksi hyvä olla, niin kuin sanoit, että kyllä minä tykkään olla, että emäntä on ja tällainen. Toki paljonhan minä olen tuolla yrittäjä on ja remppahommia teen ja kylillä kulee ja maailmalla tällainen ja illalla vielä sitten autohommia ja tämmöistä teen, niin varmasti emäntä joutuu olemaan yksin silleen, mutta kyllä minä olen semmoinen lähi-ihminen, olen niin sanotusti.
Yle, Radio Suomi.
Mutta monesti ihmisistä tulee esille erittäin mielenkiintoisia asioita silloin, kun se mikrofoni on jossakin ihan muualla. Tuleeko sinulle mieleen viime lauantailta jotakin semmoisia kohtaamisia ihmisten kanssa, mitkä ei päässyt niin kuin ääniraidoille saakka?
Nyt ehkä vähän muisti pätkii tässä, mutta se kyllä kovasti välillä keskustelu kävi siinä ja semmoisia välillä tuntui, että no vitsi nyt kun vaan voisi nämä kaikki keskustelut tästä nauhoittaa, että ihmiset kummasti rentoutuu siinä, kun se lähetys ei ole päällä, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää. Esimerkiksi tämä ehkä tulee mieleen, miten Markku mainitsi siitä, tämä kulttuurityöpajan Marilynin toiminnasta Kajaanissa, niin tämmöinen kolmannen sektorin toimija, jossa hänkin on mukana aktiivisesti, niin auttaa muun muassa näitä yksinäisiä ihmisiä ja kaikkia mahdollisia, joilla on vaara syrjäytyä tai on työttömänä. Ja aika matala kynnys ja aika laaja se kuva, minkälaiset ihmiset. Ja periaatteessa kuka vaan sinne voi tulla. Mm. Joka tapauksessa, että en ole tilastoja nähnyt, mutta hänen sanojensa mukaan niin se työ on todella tehokasta. Tai sillä ainakin, että sillä on Hän vertasi jopa TE-toimistoa, että enemmän hän ei osannut ihmisiä työelämään takaisin, kuin mitä TE-toimisto. Että tämä niin kuin itsellä tuli mieleen, että niin kuin, tämä on taas, niin kuin itselläkin jonkun verran kokemusta on tämmöisestä kolmannen sektorin auttamishommasta vähän eri piirissä, mutta joka tapauksessa niin sen välillä unohtaa, kuinka tärkeää se on se järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö.
Mm.
Ja siinäkin toisaalta Markku, kun on ollut mukana siinä ja siinä selättänyt omia ongelmiaan, niin samalla hän kuitenkin, siis se on todella jännä, miten hän pystyy sitten muitakin auttamaan, mutta samalla itseään.
Mm.
Että se, että kun hän lähtee päivittäin sinne hommiin, niin se ehkä se sitä sen, hänen omaa syrjäytymistä, mutta hän tekee samalla hyvää myös muille.
Mm.
Että siinä on mielenkiintoisia juttuja.
Ja mun mielestä se kertoo jo aika paljon tuosta, miten se on toiminut, että Markkukin on saanut siihen rohkeutta, että hän tulee puhumaan radioon asiasta, mikä varmasti on hyvin henkilökohtainen, ja moni meistä ei varmasti lähtisi tällaisesta puhumaan niin kuin ihmisten ilmoille. Että jos tuntee itse jotenkin yksinäiseksi, niin mun mielestä se kertoo jo paljon siitä, että kuinka hyvin siitä on ollut hänelle apua, että hän on sen oman vertaistukiryhmänsä kanssa saanut sen homman käyntiin ja saanut sitä rohkeutta itselle lisää.
Nimenomaan, ja kyllä hatunnostoarvoinen suoritus, että varsinkin aika kaikki mielenterveysongelmat taustalla ja muuta, niin kyllähän se on hyvä esimerkki siitä. Ja toisaalta myös arvostan niin esimerkiksi Marja-Liisa tätä avautumista hänen omista kokemuksistaan, että tietysti on sopivasti aikaa jo kulunut, ehkä helpompi puhua näistä, mutta sillä lailla, että sanoo suoraan, miten asiat on. Ja sitten taas se, että siinä on toisaalta hyvä esimerkki myös siitä, että vaikka niin kuin hän sanoi, että ei ole ikinä ollut semmoisia niin kuin baari-ihmisiä tai sillä lailla, niin lähtenyt rohkeasti sinne naapuriin kuppilaan ja katsoa, että mikä sillä on meininki. Ja siellä sitä pelataan korttia sitten aamuyöhön asti, eikä välttämättä alkoholilla ole mitään osuutta asiaa.
Mutta
sieltä on löytynyt se oma piiri.
Ja se on samalla tuonut siihen sitä jälleen kerran sitä rohkeutta ehkä puhua näistä asioista enemmän.